Азатлык радиосы сөйли бүген 1 сентябрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасов бүген безнең тапшыруда. Казанда узган татар яшьләре көннәрендә катнашкан депутат Разил Вәлиев яшьләргә сәясәттә активлык җитми дип саный. Ул мәктәбенә нинди ярдәм кирәк? Аксубай һәм Балык Бистәсе районнары укытучыларының президентка теләкләрен ишетербез. Казанда хәйрия концертлары арта. Бүген шундый чараның тагын берсе белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азербайджан журналисты Хадиша Исмаилованы хөкем итү эше 7 ел ярымлык төрмә җәзасын белдерү белән тәмамланды. Азатлык радиосы белән дә хезмәттәшлек иткән Исмаилова хакимияттәге коррупцияне тикшерә иде. Журналистка салым түләмичә дәүләт бюджетына зыян китерүдә гаепләү белдерелде. Кичә Исмаилова чыгышының ахырына якынлашканда президент Илхам Алиевны һәм башка югары түрәләрнең исемен телгә алу белән прокурор аның чыгышын туктатуны таләп итте. Бу гаепләрне кире кага һәм бу мәхкәмәнең сәясәт белән бәйле булуын белдерә. Халыгара бүләкләр иясе 39 яшьлек Хадиҗа Исмаилова Азербайҗан хакимиятләрен иң нык тәнкыйтьләүчеләрнең берсе. Amnesty International узган елның декабрендә кулга алынган журналистны вөҗдан тоткыны дип атады. Журналистларны яклау комитеты бу хөкем процессын аның журналистлык эше өчен үч алу дип бәяли. Дүшәмбе көнне Киевта Украина Югары Радасы төбәкләренең вәкаләтләрен арттыручы канун өлгесен расланганнан соң парламент бинасы янындагы бәрелешләрдән соң кулга алынганнар арасында Эчке эшләр министрлыгының СИЧ батальонынан 2 хәрби бар, барлыгы 18 кеше кулга алынган. 2 хәрби күптән түгел эштән китү турында гариза язган булган. Бәрелешләрдә Милли гвардияның бер гаскәри халак булды, кеше алган яралардан бүген тагын 2 хәрби үлде. 130 лап милиция хезмәткәре яраланган, аларның 7-сенең хәле аеруча авыр. Шулак яраланган журналистлар бар. Украина президенты Петр Порошенко бәрелешләрне Украинага каршы чара дип атады һәм гаепле булганнарның барысы да җавапка тотачак дип белдерде. Кичә парламент бинасы каршында яңа канунга каршы булучылар җыелды. Аларның берсе граната атты дип хәбәр ителә. Татарстанның 6 мәктәбендә Кытай теле дәресе җәдвәлгә кертелде. Быел республикада 1-нче сыйныфка кергән балаларның саны күбрәк. 7 яңа мәктәп, 2 балалар бакчасы ачылган мәктәпләр өчен 45 яңа автобус сатып алынган. Татарстан президенты вазифасын башкаручы Рөстәм Миңнеханов һәм мәгариф вә фән министры Энгел Фаттахов укучыларына, ата-аналарына һәм укытучыларына белем көне белән котлады. Башкортстанда сәламәт буын көчле төбәк проекты башлана. Президент Рөстәм Хәмитов нияте булган әлеге проектның яшьләр сәясәте һәм спорт, шулай ук мәгариф һәм сәламәтлек саклау министрлыклары бергә тормышка ашырачак. Быел укучыларның төп игътибарын спорт ярышлары, турнирларга юнәлтәчәкләр. Спорт чемпионнары мәктәпләрдә балалар белән очрашып мастер-класслар оештырачак. Мондый проектның Русиядә әлеге кадәр булмаганын хәбәр итә Баш информ. 2015 елда баланы мәктәпкә җыю, уку өчен кирәк яраклар, кием бәяләре узган ел белән чагыштырганда 47%, 2005 ел белән чагыштырганда 225% арткан. Бүген Беслан халкы 1-нче мәктәп ишегалдына җыелды. Сәгать иртәнге 9-да террорчылар мәктәпкә барып кергән вакытта кыңгырау яңгырады. Мәтәм чарасына җыелганнар спорт залына кереп, чәчәкләр, уенчыклар салды, шәмнәр куйды. Мәктәптә бүген 3 меңләп кеше җыелган. Православ рухани мәрхүмнәнең рухына дуа кылды. 3 көн мәктәптә мәтәм музыкасы уйнаячак, медицина ярдәме кирәк булганнарга табиблар ярдәм итә. 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбенә террорчылар барып кереп, 1128 кешене тотып итеп алды. Алар анда 3 сентябрьгә кадәр тотылды. Тотыкларны азат иткәндә 334 кеше, шул санда 186 бала һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр Татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиемнең әйткән сүзләре, ул бай дип әйткән иде. Әгәр дә кешеләр үзләре теләп каядыр җыелар икән, бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйлы халык була ди. Алар монда һәммәсе дә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде менә монда сарык түгел, халык икәнебезне исбатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 елны соғы дәулетшілігін жоғалтқаш, патшасыз, дәулетсіз, хүкіметсіз яшәгәш, шақтай ауыр хәлге қалған, ұйқымысырау хәліне түшкен еді. Әм бүгінгі күнде мұндағы яшьтер генә түгел, гомумән татар милләте әкрен-әкрен уянағына башлады. Менә монда килү, монда аралашу, мондагы күренекле шәхесләр белән очрашу, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашу, аларның күңелләрдән нидер уйытқы булып кереп утырыр һәм алар һич шиксез киләчәктә әкрен-әкрен уяннарлар дип уйлыйм.
Сезнең балаларымда килдеме, аныкларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мен үзем шушы
иде монда гына түгел, мондан башлап һәм менә һәр бер татар авылында сезнең
Минем оныгым Җәмилә дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына йөреп, ул телне камилләштерә. Әлегдә бая татарның гырып хәдәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу ираты бүген. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәр бер татар кызы, һәр бер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул ни әйтсәң дә халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип уйлыйм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән активрак эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Дә шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтә, нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренең актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән
мен бу фикер белән тулысынча килешәм. Мен үземдә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер-гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башында карагыз Тукай чорын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан. Хәтта әйтәләр ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлар кулында булган дип. Һәм менә бүгенге көндә нишләп тер безнең Әмәнә сәясәт өлкәсендә яшьләр бил хәтле актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив, нишләп тер сәясәттән алар бер шактый читтә торалар. Менә менә үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишә бала? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез менә киләчәктә без исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз шулай ук Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбе кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә шуннан дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләмик. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә ул беркайчан да дошман була алмый. Дәүләт оешмалары да милли хәрәкәткә милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыккач һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар оешмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашкандагына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемнарын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырышкалык буларак зарланып йөрергә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең Хоктучсы Рамил Сүрейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык ишкерде, аеруча авыл мәктәпләренең. Без әле һаман борынгы замандагы кебек акбур белән һаман укытабыз. Әйтәсе, оят, теге Бөек Ватан сугышы картасы гына да юк, илеп куярганнан мен тарих уктурчу буларак. Эйинде ул деги заманча технологиялар киртебиз, киртебиз деп сөйлөйлөр, эми бүтүн заманча технологиялар алар инде мультимедийный аппаратларга, яңа аппаратураларга негизленип ыйыштырылырга тийиш. Биздин мына бул мектептерди финансылоону и техник кыйлетемин иттүүнү тагында жакшы тасы ийди деген кызы биле каласы ийди. Көзөрлөр күбүн долду тик. Эйтиден пайдалар баарыбир келмеячак бит инди эйткен билен. Окутуучуларга жаңача түлөө системасы киртиле. Мына мен окутуучу болорак менин коллегаларым анадан ризат түгүлдөр. Хаттаны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар ана. Бетинде түлөө системасы бизге киртилген эле. Мына аны азыр иш башынан деп бейлемек эле. Анын ишкиси да иш башынан эле. Тек ул барып чыкмады ул. Мына ничек деп аңлатайм инде. Мына биз эки шаар сенден жыгыя бирдирабыз. Балаларны жыл боюна азырлыйбыз. Ушул жыгыя бирдирмекчи окутуучулар бик көп. Ушул кызмат калалар бир нинди айырма да жок. Эйинде ул айырма булурга тийиш бик нык даражада айрылырга. Жыгыя бирдирүүчү окутуучуга нагрузка бик нык түшөт бит. Шуңа күрө мына алар биздин киленмеди и ишлемеди. Шуңа күрө кызмат хакында бир нинди өзгөрүш жок. Эптеп жоопкерчиликти жыгыя сендер күтөрө, окутуучулар мектептер үчүн жооп берелер. Татар мектеп президентка азыр татар мектептерин саклап калыр үчүн кичкене абулларда мектептер жабылырга тийиш түгел. Мектеп жабылса бит инде авыл да бүтөчөк деген сөз. Авыллар яшасын үчүн мектептер калырга тийиш, хотя бы башлангыч мектептер. Андан соң тагын мына бул бир кызыл капитал ремонт. Мектептерге капитал ремонт жасоо программасы биздин иштептер туктала келе. Мына алар 30 жыл болгон мектептерге капитал ремонт өткөрөйбилер. Азыр бул программа туктады. Мына аны давам этеси. Мына биздин Иски Ибрайым мектебине 30 жыл капитал ремонт бүгүннөн керек. Бүгүннөн. Шуңа күрө капитал ремонт программасы давам этерге тийиш Татарстанда. Тагын бик зур маселе окутуучулардын билимин көтөрүү. Көтөрүү маселеси мына биздин жогору категория окутуучулар үчүн бик зур маселе болуп турат. Эмне деп аңлатайм инде? Курсларга бизни жиберелер. Биз барабыз. Ну, жаңылык алып кайтасы урунга биздин үйүбүздөн гана аларга тырышалар. Чындыкта биздин билим дарежеси көтөрүлмөй. Исеме матур яңгырый да, билим көтөрүү анда институтлары элеселен кызганыч мектептерде бир саат уктулмаган окутуучуларынын биздин окутуу тоже гажет. Гажет бизге алар нинди билим бере алсын. Мына ул окутуучуларны билим көтөрүү системасын тамырдан өзгөртүүгө керек. Мен анда багаж тилеги биле барып багаж алып кайтырга тийиш. Чындыкта биз нерсе иштейбиз? Биз хүкмөт акчасын туздурабыз булабыз. Шул ук лекциялар, шул ук нерселер эми окутуучулар, жаңы технологиялар, мына ул Сингапур методикасына иш кеткеч көп акчалар түгүлө. Эгер ул акчаларды Татарстан окутуучуларынан группа ыйыштырып, аны методик эсеп чыгарууга кушсалар, аны биз бик тез иштейбиз. Тек ул Сингапур методикасы колдонуу үчүн мектептер от и до класс кабинеттер алар жиһазландырылган буларга тийиш.
Аксубай районы Иски Ибрай орта мектебинин тарых окутуучусу Рамил Сулейманов болду. Балык Бестеси району Югары Тегирмендик оолу тарых окутуучусу Рамазан Кабиров президентке мындай тилекте.
Азыр биз мектептерди, мектепти, мектепте иштеүчүлөрдү яштар колуна тапшырып отурабыз азыркы момент. Мен ушундай переломный убакыт бүтүн азыр эле. Яштар, яштарга Уллардан ичедер 100,000 теңге акча тоттуруп кала яшьтерине хәзер бигрәк тә авыл мәктәпләренә беренчек тә китер булмый. Менә минем бик зур теләгем анда тәҗрибә инде башка регион мен башка регионнар белән дә кызыксынтырам. Анда аларда бар инде ул. Мәктәпләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар бит республикада бит инде бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар ярашәсендә 30-нчы, 40-нчы еллардагы шикелле үк тарих буенча инде бусы. Укытучылар өчен яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Bana kuru mektep kine tügel, iyi mi? Kuru mektep, anda kalan ziyarışıp şere. Olay tügel, demek anda mektep, anda demek uktuşular için YS uçakları bulan, bütün umaylıkları bulan yurtlar olsa, bizim mekteplerge, avul mekteplerine mi gerekti? Şaka mekteplerine de şu ayı. Demek, en birinci bir kişiye iş bulundan sonra fatir gerek, yurt gerek, yaşa uğruna gerek. Çünkü yaşlar bitince Kiev'e de çalışacaklar, ileri dönecekler de, kalada tabaşaklar. Ama onun için indi yaşa uğruna gerek. Benim en zor terekim şu, bana başka regionlarda soğayı tutmuş kalsırlar. Daha ne sebebi eteyim indi. Ondan sonra indi bana bizim bir Sabantuy gazetesi var ya, değil mi? Nagarifet gazeteleri var ya. Benim bu iki gazeteler bizim Tatar tilli okutucular gerek de hem okuyucular, ülke klaslarla, başlangıçlarla bir web faydalandılar, bir yarattılar. Hem böyle onlar ikisi de indi yok ka bu iki gazeteler yok ka çıktı. Böyle benimce yine tabi bu bir kup okutucuların fikri şunu da terbiyeçilerden. Bu gazetelerini ola taba ekirine bulsa da geri kaytarıl. Çünkü böyle biz mindiğine şahsi eskilesi kolları bir şey ofislerine gelip kesek de anda 20 bin tiraj bile basılgan bu şulay taktim itiletran dürsüreki milyonlarla basılgan indi o kitap bula neler jurnallar tura moda jurnalları bizden indi hükümetinin andayına küşe yok mu iken ne nelerge mektep kitap kalelerin gazete, jurnallar, tatar. Mesela min bu bir yıl niye indi dürüstüreki 16. yılın birinci yıllığına 10 bin ile gazete, jurnalga yazıldım. Şunun biraz da gına olsa da mektepke girgen olsa niyanın bir kireminde yazılgan olabilirim. Şu an göre mekteplerden kitap kalelerin gazete, tatar tırlı Rus mektepler iken elbette Rus tırlı, Çuvaş mektepler iken Çuvaş tırlı gazete, jurnallar bile bu şulayı temin ettiğine birinci planına koyasıydı. Çünkü internet, bugün internet o, yeterge biz ekranlar internetten de indi kusultayı basayacakmış. Sular azarız okuy yazabilmemişi dağlar terbiye edip giretek de olay indi. Şulayı bu şuna biz yok da şunu başlıyoruz terbiye edeceğim olabilir indi. İkinci dilek şu, Tatar tırlı gazeteler, jurnallarının demek kirazın arttırığı bu inşa devlet yerdeni. Kıskalığına itim etkendi. Biz geldik şimdi üyat medeniyeceğim o 2000 medeniyeceğim o bir nide çarpmatıp yazatırgan şahri kazan 2-3 bin tiraj bile çıkacaksın milyon yarımlı şahırlı mevzusun bir basmalar var bir gerekte kazanlarına meydan Sivike hem başka İdil jurnallarına hem başka gazetelerde Vatan Tatarstan'ın bitinde 12-13 bin tiraj bile çıkıyor. Bu bütün ne kişi kırk kişi bir. Ben şu an kule eğer indi bizden tat medya agent baga o bütün de ministerlik vazifelerin başkara tırgan organ o var iken demek devlet anı bile şükürlerine üçe kişiler bilgilegen iken anı organı var iken anlama şeyleri var iken demek ekonomik yaktan da finans yakından da ulalarla devlet indi elbette en başı rattaydı bu prezident etse o işlerine tırganız. Bu evlerini halitü gerektir, bilir miyim? Ondan sonra bana indi, benim tam bir fikir, kümülde yürütülen fikir var ya, bağlar bahçaları, mekteplerde Allah'a şükür, bir yıl sayın kuplep bahçalar. Bu kaybirlerin, onun ikinci günde yoğup da koyalar. Çünkü ama ya ki gaz kırmayken, ya ki elektrik sızılmadan bula. Hem indi, 7 Rusya'dan baratırgan bizim türelerimiz, hanımlar hem efendiler, anda indi kulak kalana varlığa iştüvel, onun de maturluğuna ağına şakatıp kor iştüvel, belki kimçilik yaklarında kurup, hem indi bine kimdir anı lentik işlerge vargan iken, andağı getirtildikler için indi Ravin Magalik bölüge müdür etüvel, belki bine şuşu lentini aşırığa kirişecek şeyler de cevap besin dedim. Yani ne için tıkıya ki bu mektep yeke bağlar bakçası şu günlüğü açılası bu kaç zihirine ilk girip işlerini bitmeyken Ondan sonra indi tağın bir mesele yine min üzüm indi Tata Halkı Doğukçası boyunca aktarlık programmasının da aktarı. Bize 2000'li yıllar başında bu min aktarlık programması bilen tümen ondan sonra indi hemen Sibir Baskıt regionlarında indi merkezler istediler. Emre bizim Respublika'da Tata Halkı Doğukçası'na tayyanı o nittir yuval. Biz haman bizim haman nişik tane Singapur'da kısımdara nişik tane bizim Avrupa kısımdara evet bizim bütün dünyaya ting bulmadan ücretlerin uktu hem terbiye bir usullarımız var. Mesela min Mahmutov, akademik Mahmutov'na göre eten o 20 yıla yakın minister oturdu. Onun problemi bu uktu metodikası var idi. Biz onu hazırda kullanırız. Çünkü yandan bir, bu problemi uktu metodikasından bir nitelikte ayrılıp bulmay. Onda bütün evleri var. Onda Singapur proyekti de var. Onda Avrupa metodikası da var. Onda Kınbatır metodikası da var. Onda Tatar Halk metodikası da var. Bütün hepsi kulaşılıyor. Bu nesuma göre bölge ücretsizliğin Tatar Halk metodikası ile nihirlengen materyallarını eyvetler, bırtıklar, alar ku. Valla bir isimlerim prosta eğitim bu tarafım kirmeyin de. Meneşullarını barlap, meneşullar bu ilçe. Bir gerek de Tatar avunlarında yaşayışı bağlarına, bağlarına uktuğa, hem onlara terbiye verir de, hem onlarına nıklap, kullanıl, kirekliğine basın mesarına teşkil edilir. Münevizler bitindi, Rusya'da da, ben Tatarstan'da da, 30'a yakın federal devlet programları işleyi. Hem de onlar, federal devlet programları işte bitindi 30'a yakın. Rusya hem Tatarstan'da da. Hem de anda mesela anda mektepler yakabiteleri mon. Mesela bana hoşum bir şart, bana bir gün hem çok ettirem. Mektepke 30 yaş tulgan bulurga deyiş. 30 yaş, bana bunu kim bilgi diyorlar son. 30 yaştan 30 yıldan sonra mektepke bu rimet, mektepke kapiteleri bu yasarga. Lakin anan bir Şifir bile yapılan tüvesi 5 yıldan yok. İşilip çörge, yaki yanda tişilerge, bu sularga, vatalarga mümkün. Ne 30 yıllık tüttürüge tişimi mektep. Mesela federal programlardan da bizim 10 yıllık programımız var. Her yeni mekteplerge, bütün mekteplerge de şu programını kamerge aşırı buluşun koydular. Bile bunu mesela kim bilgi diyorlarsın? İnvalidler okumayı tıran mektepke ol ne ki mesela anda illişer bitirli şunda maksus yıllar gerek mi ki? Yani şu an federal programlarını maksatçan federal programlarını turbaş karşılığında elbette en birinci şerata min ünim uktuşçular bilen hem mektep direktörü bilen ki geçirerek gerek. İsim ve anı federal programı diye atasa da bizim prezidentin bitinde andıgına vakiletleri var. Biz bir Rusya küleminde itilabız. Bire biz bu işte gelip, bire biz bu işte gelip, bire anın sözü üte bitindir. Zemin halkın sözü üte. Dasut Nisri'de, Mektep'nin de mesela Dasut Nisri'de var, Sırıcası var. Anın terezesinden zil öne, tübesinden su üte. Bu mesela invalid bala, şunu değil Mektep'te oturalar mısın? Elbette yok.
Balıq Bistəsi rayonu Yuxarı Tirmənlik oğlu tarix oxutuşu Ramazan Kəbirovun Tatarstan prezidentinə qızırın işittik. Hörmətli tınlavuşlar, əsizin Tatarstan prezidentinə nindi tiləkləriniz var? Şul haqda bizim səxifə bizə Azadlıq Orka yazıb jibər alasız.
Azadlıq rayonu.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 27 avqustda Qazanın Uritsi Mədəniyyət Sarayında Salavat Cır Teatrının yaş cırçısı, kompozitori Vadim Fətxinurovun ənisinə bağışlab xeyriyə konsert uzdu. Davalau kursuna zor summa da axşa kirək bulğaç Vadim 7 gün yıxıq kurmişə xeyriyə konsertdən ayıştıra.
Bugünkü konsertdan yığılan gələn anlıqçılar, cırçı kompozitor, hazır qalıqda Salavat Cır Teatrının zıqan bulmuşlarışı
Хайре концерт ясадык. Бүтүн артистлардын, достарына жыйып, әнінің тіге әне ауыр халде финанс оқшалар көп керек болаш хайрия консультация жасарға болдық енді бір артистатаға жоқ тимеді бүтінсі келділер олар шүкір мына зал толмаса да ярты зал болса да көпме болса да әзір ярдан болар деп хайрия консультацияларға болдық енді Артистлар, бик көп артистлар, бір 20-ден артық жерші келді. Фирдус Немаев, Данир Сабиров, Рифат Зарипов, Нжи Шаймурзина, Альфред Якшимбетов, Эдгар Хабибулин, көп жершілар келді енді, бик көп жершілар. Вадим Захаров, өзім жерлай шақтым да бір екі жер.
Қорама, қатын қыз келей бұл концертқа, тілемеген ерін бүтірем.
Жидекінің ішінде ойыштырып тұрды енді бүгін қайыра концерттен бүк жеңілден тұрғым, дұстары әзірек болшы енді билеттілер білем, өзім де жүгірдім, күмтін жұқыламалым десем де бұлай енді. Арендесін төлей біз? Арендесін. Арендесін түлерге керек бұлай енді. Реклама бердік, рекламаға түлерге тұр келе, ансыз болмай енді. Кеші жай болмай. Әзгінде болса да реклама бар керек, рекламасы бірін саша болмай.
Композитор Вадим Фәтхинуровның әнесінә бағышлап ұзған қайрия концертынан видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.